Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojų testamentų ir toliau tęsime Romiečiams laiško 14 skyriaus apžvalgą. Noriu priminti, kad šios skyriaus tema yra įsitikinimas bei sąžinė. Praėjusioje mūsų laidoje mes apžvelgėme pirmąją temos dalį, tai yra įsitikinimą. Šiandien užbaigsime šį skyrių, apžvelgdami sąžinę ir pradėsime 15 skyriaus apžvalgą. Taigi, sąžinė. 22 eilutėje matome antrąjį svarbų krikščioniško elgesio principą. Savo įsitikinimą pasilaikyk savo Dievo akivaizdoje. Laimingas, kam netenka smerkti savęs dėl savo sprendimų. Romiečiams laiško 14 skyriaus 22 eilutė. Tai antrasis elgesio principas, kuriuo turėtų vadovautis krikščionis. Paulius jau aptarė įsitikinimo aspektą. Ketindami ką nors daryti Dievo vardan, klausime savęs. Ar tai teisinga? Ar galiu to imtis nekantraudamas, užsidegęs ir džiaugsmingai? Laimingas, kam netenka smerkti savęs dėl savo veiksmų. Tikintysis savo elgesį turėtų prisiminti be jokio sąžinės graužimo. Pateiksiu jums iliustraciją. Tikiuosi, kad nesuprasite jos klaidingai. Manęs nesikė klausė, ar gali krikščionis pasigerti? Atsakiau, kad taip, gali. Sūnus palaidūnas, apie kurį viešpats kalbėjo, Evangelijos pagal Luką 15 skyriuje buvo sūnus nuklydęs į tolimą šalį. Esu tikras, kad be visų kitų nedorybių jis girtuokliavo. Tačiau visuomet išlikdavo sūnumi. Paklausite, kuo jisai skiriasi nuo kiaulių? Ogi tuo, kad ne viena kiaulė nesakė, kelsiuos, eisiu pas savo tėvą. Leisdamas dienas su kiaulėmis jis kalbėjo savo, nekenčiu tos vietos, turiu iš jos išsikapanoti. Grįšiu pas tėvą ir išpažinsiu jam, koks baisus nusidėjėlis esu. Koks tada skirtumas tarp pasigeriančio krikščionio ir netikinčio? Ogi toks. Nubudęs kitą rytą, pasaulietis ant plyštančios galvos užsideda ledo ir masto sau. Šauniai pasilinksminau. Kitą kartą pasiimsiu pilnesnį kibirą dažų ir didesnį teptuką. Visą miestą išdažysiu raudonai. O ką darys Dievo vaikas? Pabudęs baisiausiai užtinusiu veidu, jis parklups prie lovos ir aimanuos. Ak, Dieve, nekenčiu savęs, nenoriu daugiau taip elgtis. Jis išpažins savo nuodėmes Dievui. Įdomu. Tačiau niekur nerašoma, jog sūnus palaidūnas būtų grįžęs į kiaulidę. Jam ten nepatiko. Štai kuo skiriasi tikintysis nuo netikinčiojo. Laimingas, kam netenka smerkti savęs dėl savo sprendimų. Mano bičiuli krikščioni, ar prisimindamas, ką padarėte, pykstate ant savęs? Tai jūsų sąžinė smerkia jūs. Kad ir kas tai būtų, kad ir kiek žmonių matėte tai darant, jums negalima to daryti. Gal buvote bažnyčioje? Beje, bažnyčia gali būti labai pavojinga vieta, nes ten slankioja šėtonas. Kiekvieną sekmadienį rytą jis lankosi net pačių geriausių bažnyčių pamaldose. Gal grįžę iš bažnyčios prisipažįstate, turėjau prikasti liežuvį, kam aš tai pasakiau? Kągi? Jums iš tiesų nederėjo to sakyti. Laimingas, kam netenka smerkti savęs dėl savo sprendimų. O kas valgo abejodamas, tas smerktinas, nes elgesi ne pagal tikėjimą. Visa, kas daroma ne pagal įsitikinimą, yra nuodėmė. Romiečiams laiško 14 skyriaus 23 eilutė. Profesoriaus Algirdo Jurėno vertime skaitome. O visa, kas nėra iš tikėjimo, yra nuodėmė. Drauguži, turite tikėti tuo, ką darote. Jei netikite, visai to nedarykite. Štai naujas apibrėžimas, kas yra nuodėmė tikinčiajam. Bet koks elgesys ar veiksmas, daromas neištikėjimo, yra nuodėmė. Tai šventosios dvasios atsakas į klausimus apie ginčytinus dalykus. Išgelbėtas tikėjimu, krikščionis privalo ir gyventi tikėjimu. Mielas klausytojau, mes baigiame 14 skyrių. Turime dar laiko ir pradėsime 15 skyriaus apžvalgą. Šios skyriaus tema - pakantumas silpnesniam broliui. Žydų ir pagonių susivienijimas viename kūne bei asmeninio Pauliaus liudijimo tesinys. Mes studijuojame svarbius krikščioniško elgesio principus. Praeitame skyriuje aptarėme du iš jų - įsitikinimą ir sąžinę. Dabar nagrinėjame trečiąjį principą - pakantumą silpnesniam broliui. Apie tai jau pradėjome kalbėti 14 skyriuje. Pirmų 3-15 skyriaus eilučių tema - atsiskyrimas. Toliau skaitysime, jog žydai ir pagonys yra suvienyti viename kūne, kad šlovintų Dievą. Dar vėliau apžvelgsime Pauliaus kaip pagonių, o šiuo atveju Romėnų apaštalo asmeninio liudijimo tęsinį. Šiame skyriuje baigiama pagrindinė laiško romiečiams diskusijų tema. Paskutinėme skyriuje Paulius vėl pereis prie asmeninių santykių. Čia reikėtų pažymėti, kad radikaliems kritikams kilo abejonių dėl paskutinių dviejų skyrių autentiškumo. Be jokios svarios priežasties ar raštiško įrodymo jie atmetė Pauliaus autorystę. Šis prieštaravimas gimė Bauro mokykloje. Šiandien vėl tikima, kad paskutinius du skyrius parašė apaštalas Paulius. Tad galime pasakyti tą patį, kad teigia Keras savo naujojo testamento studijų įžangoje. Nežiūrint šių prieštaravimų, nėra jokio pagrindo abejoti, kad laiškas romiečiams yra vientisas ir nedalomas dokumentas. Taigi pakantumas silpnesniam broliui. Mes, stiprieji, turime pakęsti silpnųjų silpnybės, ne savo pataikauti. Romiečiams laiško 15 skyriaus 1 eilutė. Tai trečias ir paskutinis elgesio principas, kuriuo turi vadovautis krikščionis. Kai kviečiate į savo namus brolį, įsitikinusi, kad krikščioniui nevalia šokti, nerenkite tą dieną liaudiškų šokio vakaronės. Gal jūs ir galite šokti liaudiškus šokius, bet jis ne. Kodėl? Todėl, kad yra tam tikrų dalykų, kurių aš nedarau, rūpindamasis kitais. Jau metus nevaikštau į kiną, net nepamenu, kada paskutinį kartą ten buvau. Kas nors pasakys, tu vienas iš tų atsiskyrėlių, kurie įsitikinę, kad krikščionims nevalia eiti į kiną. Gal jūs ir galite ten eiti? Neteisiu jūsų, jei tai darote, bet aš negaliu. Viena iš priežasčių - pakantumas silpnesniam broliui. Manau, kad žodžiai mes stiprieji taikomi ir man. Žinau, kad galiu eiti į kino teatrą, neprarasdamas bendrystės su viešpačiu, nors daugelis šiandieninių filmų man sukeltų pasibjaurėjimą. Tačiau tam tikri filmai gali padaryti neigiamą įtaką silpnesnio brolio santykiams su Kristumi, o kai kurie net juos sužlugdyti. Taigi mes, stiprieji, turėtume pakęsti silpnųjų silpnybės. Paulius priskiria save prie stipriųjų ir tvirtina, kad stiprieji privalo paisyti silpnų tikinčiųjų įsitikinimų ir pakęsti jų neigiamas nuostatas. Apaštalas rašė korintiečiams. Tad jei valgis piktina mano brolį, aš nevalgysiu mėsos per amžius, kad tik nepapiktinčiau brolio. Pirmas laiškas korintiečiams 8 skyrius 13 eilutė. Kitaip tariant, Paulius sako, aš galiu valgyti mėsą. Mėgstu kiaulienos bifšteksus, tačiau nevalgysiu jų, jei tai papiktins mano brolį. Dar Paulius rašė: Niekas ten neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. Pirmas laiškas Korintiečiams 10 skyrius 24 eilutė. Rūpinkitės kitais. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą, rašoma Galatams laiško 6 skyriaus 2 eilutėje. Kiekvienas mūsų tesirūpina būti artimui malonus jo labui ir pažangai. Romiečiams laiško 15 skyriaus 2 eilutė. Jo labui ir pažangai reiškia tam, kad jis būtų ugdomas. Krikščionio elgesys turi ugdyti artimą. Žinoma, neturime daryti broliui žalos savo pataikavimu. Paulius sakė: Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Pirmas laiškas Korintiečiams 9 skyrius 19-20 eilutės. Daugelis žmonių kritikuoja Paulių, nesuprasdami, kodėl jis padarė žydišką įžadą, nusiskuto galvą ir ėjo į Jeruzalės šventyklą. Suprasite, jei įsisavinsite tai, ką čia sako apaštalas. Žydams buvau kaip žydas, kad laimėčiau žydus. Tiems, kurie laikosi įstatymo, tapau įstatymo tarnu, kad laimėčiau besilaikančius įstatymo, nors pats nesu jam pavaldus. Pirmas laiškas Korintiečiams 9 skyrius 20 eilutė. Nepamirškite, kad mes vis dar kalbame apie ginčytinus dalykus, kurie neįtraukti į šventojo rašto blogybių sąrašą. Grįžkime prie kino teatro lankymo. Ar aš eičiau į kiną? Taip, jei manyčiau, kad tokiu būdu galiu laimėti vieną ar kitą žmogų Kristui. Gal paklausite, ką dar dėl to padarytumėte? Pažįstu grupę žmonių, kurie ėjo liudyti į parodijų šou. Manau, kad to daryti nederėjo. Taip pat žinau merginą, kuri pradėjo lankytis naktiniuose klubuose ir išgerinėti su draugais manydama, kad taip galės jiems liudyti. Tačiau ji ne vieno nelaimėjo Kristui, tik tapo alkoholikė. Galiu įrodyti jums, remdamasis šventuoju raštu, kad krikščioniui taip elgtis nedėra. Kadangi Biblijoje nepaminėti daugelis šiuolaikinės visuomenės pomėgių, mums ir duoti šie svarbus orientyrai - 3 atsiskyrimo principai. Pirmasis - įsitikinimas. Viską turime daryti entuziastingai, įsitikinę, kad to nori Dievas. Antrasis - sąžinė. Mūsų elgesys turi būti toks, kad prisiminus savo veiksmus negrauštų sąžinę. Bei trečiasis - pakantumas. Privalome pakęsti silpnųjų tikinčiųjų nuomonę ir neigiamą požiūrį į ginčytinus dalykus. Juk ir Kristus gyveno ne savo malonumui, bet taip, kaip parašyta - Tave keikiančiųjų keiksmai krito ant manęs. Romiečiams laiško 15 skyriaus 3 eilutė. Čia cituojama 69 psalmės 10 eilutė. Šioje psalmėje kalbama apie prakeikimą ir Mesijo ateimą. Kristus niekada neteikė pirmenybės savo interesams ir malonumams. Stiflerio nuomonė, čia Kristus minimas ne kaip pavyzdys, o kaip įrodymas. Savo knygoje Laiškas romiečiams jis rašo: Šventajam raštui nebūdinga aukštinti Kristų kaip pavyzdį, mat pavyzdžių žmonės neišgelbstimi ir nepašventinami. Visuomet Kristaus pavyzdys susijęs su gelbstinčia Dievo malone. Dabar pažvelkime į žydų ir pagonių susivienijimą viename kūne. Dabar Paulius ima kalbėti apie tai, kad žydai ir pagonys turi vieningai garbinti Dievą viename kūne. O visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir raštų paguoda turėtume vilties. Romiečiams laiško 15 skyriaus 4 eilutė. aiškiai matote, kad Senasis testamentas tam tikrą prasme taikytinas nūdienos tikintiesiems. Dažnai gaunu laiškų, kuriuose žmonės rašo: nežinojau, kad Senasis testamentas toks praktiškas, arba net nemaniau, kad Senasis testamentas šiandien mums toks reikšmingas. Nežinojau, kad jame tiek daug kalbama apie Kristų. Šioje eilutėje apaštalas Paulius sako, kad Senasis testamentas buvo parašytas mums pamokyti. Mano nuomonė, didžiausia šios kartos nuodėmė Jėzaus Kristaus bažnyčioje yra Dievo žodžio neišmanimas. Daugel kartų girdėjau bažnyčios tarnautojus sakant: na, aš neką išmanau apie Bibliją, bet, ir tuo met pasidalina savo nuomonę, kuri dažnai aiškiai prieštarauja Dievo žodžiui. Kodėlgi jie neišmano Biblijos? Visa, kas kitados parašyta, skirta mums pamokyti. Dievas nori, kad išmanytumėte jo žodį. Ar būdamas bažnyčios tarnautojų girėtės neišmanas Dievo žodžio? Verčiau pasiraitokite rankovės ir išsiaiškinkite, ką Dievas kalba jums savajame žodyje. Biblijos neišmanimas – didžiausia mūsų dienų nuodėmė ir bažnyčioje, ir už jos ribų. Paulius sako, kad tai buvo parašyta jums pamokyti. Kaip Biblijos pažinimas gali jums pasitarnauti? Kad ištverme ir raštų paguoda turėtume vilties. Dievo žodis suteikia mums ištvermės, paguodos ir vilties. Nerasite vilties mėgstamiausiame dienraštyje. Nerasite ir šiuolaikinėje literatūroje. Paimkite bet kokią sritį. Ar galite rasti ten viltį? Jos niekur nėra. Šis pasaulis tamsus ir niūrus. Bičiuli, tik Dievo žodyje galite rasti tikrą viltį. Kartą buvau nuvykęs į Vašingtoną kalbėti Biblijos konferencijoje. Lijo nepaliaujamai, kokios niūrios ir pilkos buvo tos kelios dienos. Kai atvykome į oro uostą, iš kur turėjome skristi namo, vis dar lijo. Pakilęs lėktuvas perskrodė tirštus lietaus debesis ir mes išsiveržėme į šviesą. Viršuje spindėjo saulė. Buvo gražu pažiūrėti. Vos už kokio kilometro nuo žemės švietė saulė. Visas tas dienas apačioje mes gyvenome kaip kurmiai. Nesupraskite manęs klaidingai, Vašingtonui reikia daug lietaus, kad galėtų žaliuoti vešli augmenyje ir nenudžiūtų gražus medžiai. Tačiau aš gyvenu pietų Kalifornijoje, todėl esu įpratęs prie saulės. Man jį kur kas labiau patinka nei lietus. Šiandien daugelis krikščionių gyvena po debesimis. Viešpats sako: pakilkite ir patirkite vilties šviesą. Tai jums gali duoti Biblija, bičiuli. Paulius rašė korintiečiams: visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Pirmas laiškas korintiečiams 10 skyrius 11 eilutė. Kuomet mokiau apie Dovido gyvenimą, daugelis sakė, kad tai juos labai padrasino. Vienas žmogus pasakė, jog tuo metu išgyveno nepaprastai sunkų laikotarpį ir Dovido gyvenimo studijos išgelbėjo jį nuo savižudybės. Štai kodėl Dievas užrašė visą tai savo žodyje. Jis iškėlė aikštėn Dovido nuodėmę, nors jie ir labai nemaloni. Dievas piešia žmogų tokį, koks jis yra, kad mes pasimokytume. Visas Senasis testamentas užrašytas mums pamokyti, kad suteiktų mūsų gyvenimui ištvermės, paguodos ir vilties. Ištvermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavyje būti vienos minties Kristaus Jėzaus pavyzdžių. Romiečiams laiško 15 skyriaus 5 eilutė. Paulius trumpam stabtelėjęs meldžiasi, kad palaiminimai, kurie ateina tik per Dievo žodį, įsitvirtintų Kristaus kūne tiek žydų, tiek pagonių gyvenime. Apaštalas neprašo, kad tikintieji turėtų vienodas nuostatas valgymo ir gėrimo klausimas. Taip nebus. bet kad jie rodytų savo vienybę savitarpio meilę ir pakantumu vienas kitam. Kad sutartinai vienu balsu šlovintumėte Dievą, mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus tėvą. Romiečiams laiško 15 skyriaus 6 eilutė. Jie turi taip sutartinai ir darniai šlovinti Dievą, kad pasaulis matytų tikinčiųjų vienybę. Kai augau vakarų Teksase, vienoje miestelio gatvėje buvo ir metodistų, ir baptistų, ir presbiterijonų bažnyčios. Žmonės juokaudavo, kad vieną vakarą metodistai gieda: ar spindės mano vainikė žvaigždutės? Presbiterijonai gieda: nebus, nebus, nebus ne vienos. O baptistai traukia: ak, kaip džiaugsios aš tuo met. Kągi, tai tik anekdotas. Esu tikras, jog taip niekada nebuvo. Tačiau kartais atrodo, kad būtent tokios nuostatos laikomasi daugelyje bažnyčių. Tačiau jei baptistai, metodistai ir presbiterijonai yra tikri tikintieji, jie galės vienu balsu užtraukti: garbė Dievui, iš jo mums palaima ateina. Štai tokį liudijimą turėtų matyti pasaulis. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė, Dievo garbei. Romiečiams laiško 15 skyriaus 7 eilutė. Priimkite vienas kitą Dievo garbei, kaip ir Kristus priėmė jūs. Dievas priima žmonės stiprius ir silpnus, turtingus ir vargšus, žydus ir pagonis, jei tik jie priima Kristų. Tad dabar tegul stiprusis ir silpnasis draugiškai priima vienas kitą. Pagrindinis tikslas – kad būtų pagarbintas Dievas. Kartą vienas vyras manęs paklausė: jūs labai kritiškai vertinate tam tikras charizmatinio judėjimo nuostatas. Kodėl tad broliai charizmatai draugiški jums ir net kviečia jūs kalbėti savo bažnyčiose? Atsakiau jam: todėl, kad jie turi daugiau Dievo malonės negu aš. Neseniai gavau laišką iš vieno charizmatinės bažnyčios pastoriaus. Jis rašė: mus sieja tiek daug dalykų, kad negalime leisti vienai ar dviem skirtybėms mus supriešinti. Jei sutarėme dėl pagrindinių tikėjimo tiesų, turime priimti vienas kitą, kaip ir Kristus priėmė mus Dievo garbei, net jei mūsų nuomonės dėl neesminių dalykų nesutampa. Nors aš nepritariu broliams charizmatams kalbų klausimu, nematau priežasties, kodėl turėčiau su jais nedraugauti. Tik meldžiuosi, kad jie išvystų tai, ką matau aš. Įdomu, jog vieną dieną, kai būsime pas viešpatį, mes sutarsime dėl visų klausimų. Iš tikrųjų, visi pritars man. Žinote kodėl? Nes ir man reikės pakeisti savo nuomonę dėl daug ko. Visi mes būsime pakeisti ir tapsime panašus į jo atvaizdą. Tuomet visi sutarsime. Turėdami tai omenyje, verčiau sutelkime savo dėmesį į tai, kas mus vienyje. Mielas klausytojau, apie tai mes pakalbėsime kitoje mūsų laidoje. O šiandien savo laidą baigiame. Iki malonaus susitikimo. Sudie.